Ксенія Смирнова, докторка юридичних наук, фахівчиня з міжнародного права. І будемо ми говорити про угоду про асоціацію України і ЄС. Можна її так скоротити, скорочено так називати, всі вже зрозуміють, про що йдеться. І, власне, ми б хотіли поговорити про процес імплементації. На якій зараз стадії взагалі знаходиться виконання цієї угоди, що, можливо, вже діє, що, можливо, тимчасово діє, які стадії передують тому всьому. Будь ласка, пані Ксенія.
Дуже дякую. Доброго вечора, пані Ларисе, пане Андрію. Дуже дякую за запрошення. Дійсно, ця тема дуже є цікавою і наразі є дуже актуальною. Бо на сьогоднішній день ми вступили в нову фазу імплементації зони вільної торгівлі, яка вступила в силу з 1 січня 2016 року. І дуже багато питань, і на деякі питання ми не знаходимо відповідей. Стосовно першого. Так, безпрецедентне підписання угоди в два раунди її підписання політично-економічної частини теж поставило дуже багато питань, але відповіді на це було поставлено в рамках процедур її набуття чинності. Два рішення Ради Європейського Союзу відбулися стосовно підписання з двох частин, і таким чином в самій угоді про асоціацію передбачений механізм відповідно до 486 статті її тимчасового набуття чинності до її процесу ратифікації. Що це передбачає простіше, простими словами? У вересні 2014 року Україна і Європарламент, і Верховна Рада України синхронно її ратифікували. Далі почався процес її ратифікації всіма державами-членами. На сьогоднішній день всі держави-члени її ратифікували. І на сам кінець очікується завершення ратифікаційних процедур.
А, Ксенія, перепрошую, додаткове питання, чи були застереження висловлені або парламентами, або урядами країн, які відповідали за ратифікацію, і чи всі, в принципі, ратифікували без зауважень і застережень?
Угода налічує більше 1000 сторінок, до яких дуже багато є декларацій, протоколів, додатків. Це надзвичайно великий масив документів. Найбільше нас цікавить Голландія, який на сьогоднішній день референдум, і, між іншим, в Голландії дві палати парламенту ратифікували цю угоду без ніяких застережень. І монарх її підписав. І на сьогоднішній день, знову ж таки, постає таке процедурне ноу-хау, яким чином, що буде далі з цією угодою. Відповідно до 476 статті, відповідно до відповідних рішень Ради Євросоюзу, вона набула чинності тимчасово деякі торгівельні аспекти з 1 січня 2016 року. Чому? Тому що Євросоюз користується своєю виключною компетенцією. Держави-члени вже передали на розсуд Європарламенту, Раді, Комісії, вже передали частину своїх повноважень в сфері торгівельної політики на рівень Європейського Союзу. І таким чином Євросоюз одностороннім своїм рішенням вів, по-перше, спочатку преференційні односторонні домовленості і односторонні преференції відповідно до угоди. Це ще було в 2015 році. І з 1 січня набула чинності зона вільної торгівлі. Тобто, по суті, економічна частина працює. Торгівельна частина працює. Працюють умови стосовно торгівлі, мит, тарифів, зборів. Наразі лише завершення ратифікаційної процедури в цілому цієї угоди.
Як це буде відбуватися?
Відбувається це, скажімо так, процесуально-бюрократично. Кожна держава передає ратифікаційні грамоти до депозитарію, тобто до Ради. І, власне, потім Рада повинна інформувати про закінчення всіх ратифікаційних процедур. Але тут нас цікавить більш за все аспект референдуму в Голландії, і поки що на сьогоднішній день ми не можемо сказати, що такий процес завершився.
А можна я уточнення запитаю відразу в Ксенії? Тобто ми можемо казати, що технічно ми вже маємо у всій повноті всі фактично вигоди і одночасно ризик, які ми мали з цієї асоціації?
По суті, так, Андрій, ви абсолютно праві, тому що, по суті, економічна і торгівельна частина, вона вже працює. І наразі лише стоїть питання стосовно інших питань, бо угода про асоціацію в цілому охоплює дуже багато сфер. І політичні, і міграційні, і стосовно працівників. І культурні, наука, безпека,
освіта.
Освіта. Дуже багато, вона широкомасштабна.
Окей, я спитаюся інакше, який коефіцієнт корисної дії, умовно кажучи, того двигуна, який, от можемо сказати, от на квітень він такий, тобто в нас ще в запасі там 98%.
Ну, ми не можемо казати відсоткових, тому що такий широкий спектр, діапазон відносин, які регулює угода, ми не можемо сказати відсоток. Дійсно, левова частина – це поглиблена і всеохоплююча зона вільної торгівлі. Це левова частина. Відсоткових я боюся назвати якісь відсотки, бо, власне, угода не корелює такими умовами, як якісь кількісні показники.
Пані Ксенія, от насправді, якщо економічно-торгівельні стосунки вже запустилися, фактично, ну, формально Євросоюз дав добро парламентом нам, навіть випереджаючи деякі ратифікаційні, завершення ратифікаційних процесів, але якщо зважати на цей казус, який стався в Нідерландах, наскільки це може вплинути на цю частину? От просто своїм фактом такої нестандартної ситуації.
Це дійсно нестандартна ситуація, Ларисо. Тому що, по суті, голландський референдум зараз не може вплинути на ту частину, яка вже тимчасово вступила в силу.
І, тобто по суті, це в будь-якому разі, от цього стосуватися це не буде. Тобто
абсолютно.
Ми можемо бути впевнені, якби там не повернуло насправді, але економічні і, власне, всі торгівельні стосунки будуть працювати саме за такою методикою, котра була закладена в угоді і, власне, котра була підтримана Євросоюзом і, власне, всіма країнами, так?
Абсолютно вірно. Зараз, на сьогоднішній день, ми кажемо на сьогоднішню дату, так, голландський референдум зараз нічого не може змінити із вступом в силу зони вільної торгівлі. Але тут є дуже багато різних експертних думок стосовно того, що буде. І тут, власне, якщо так розкласти по поличках, то поки що ми повинні просто чекати. І, як кажуть, м'яч зараз на стороні європейській, і особливо на стороні голландській, і саме зараз вони повинні вирішити, що робити далі. А сама Голландія офіційно, навіть прем'єр-міністр заявив, що вони починають консультації, з парламентом всередині між партіями стосовно того, як реагувати на цей консультативний референдум, який був. З одного боку, він консультативний, і низька явка це вказує на те, що, по суті, він не такий вже й цікавий є загалом населенню Голландії. Хоча цей формальний ліміт того, що він відбувся, пройдений. Більше 30% прийшли, і цього достатньо для того, щоб визнати цей референдум дійсним, таким, що відбувся. Деякі є прогнози стосовно цього, тобто варіанти виходу із ситуації. Перше, що в результаті цього Голландія може прийняти рішення, або уряд може прийняти рішення про укладання окремого протоколу до угоди про асоціацію із застереженнями, якраз в тому аспекті, як ви питали, Андрію, стосовно застережень. Що для Голландії в результаті референдуму якісь аспекти політичної співпраці не будуть діяти. Це один.
Але, Ксенія, власне, як вони можуть, ну, вже зараз, да, постфактум розшифровувати політичні аспекти? Тому що, коли йшлося про референдум, там не розписувалося детально, з чим або в який спосіб голландці мали би не погоджуватися або з політикою Євросоюзу, да, або з Україною в цьому контексті. Тобто, там доволі ставилося формальне питання. Ну, і виходили теж люди голосуванням з формальних якихось обставин. Хто і як зараз, ну, буде формулювати застереження? Це загалом дуже цікавий процес.
Абсолютно вірно, і дуже цікаво, тому що ніхто не аналізував детально. Навіть в питанні на референдумі він не був такий деталізований, він був дуже був широкий. І дійсно розмежувати, де політична частина, де не політична, дуже важко. Тому це лише орієнтовний прогноз, який може бути. Як вираховувати цю частину, це знову ж таки на стороні Голландії, це вона повинна робити, це уряд Голландії може робити, але і вони зараз офіційно заявили про те, що вони поки що нічого не будуть робити. Вони зараз чекають Brexit, який буде в кінці червня, 23 червня. І мені здається, це моя точка зору, що сам цей референдум в Голландії, він показує, нічого страшного для України не відбулося в результаті цього референдуму. Тимчасові положення, як діяли з 1 січня, так вони продовжують діяти. І нічого страшного в цьому немає, і економіка має просто працювати, і торгівельні зв'язки мають налагоджуватися.
Поясніть ще відразу, тобто скажімо, ну, є окрема річ від Євросоюзу як такого, я маю на увазі Шенгенська зона, і відповідно безвізовий режим так само, це не прив'язано до асоціації напряму. Тим не менше, ну, оскільки я розумію, що є певне там, не знаю, побоювання, що українці якось наводнять просто Голландію і саме такі якісь корупціонери, може, як та дама, як зараз, знаєте, в інтернеті поширюється. Цікаве відео записали, як в Одесі позривали ті квіти. Знає, я подумав, була б класна дуже реклама тих євроскептиків, так от сказати, вони приїдуть і позривають наші тюльпани.
Там, насправді, от те, що я відстежувала, скажімо, там не було особливої акцентовки на тому, які ми погані. Фактично, це було просто, як тобі сказати, дуже-дуже образливо, можливо, але нас використали як якийсь предмет, який просто не вписувався в загальний концепт сприйняття Європейського Союзу. І на цьому, власне, євроскептики і зіграли. Це показує ставлення до Європейського Союзу нідерландців. І, ну, на жаль, ми тут теж вписалися в цю саму канву негативного ставлення. Хоча, можливо, це теж важить, що всі бережуть свої кордони, зараз безпека на надзвичайно високому рівні, і так само і з безробіттям, яке теж існує в європейських країнах, і, в принципі, всі можуть думати про те, що хтось кинеться туди натовпом.
Ну, це дійсно, це виклик. І Голландія, і ви, Лариса, правильно сказали, вони просто використали цю угоду, і цей для того, щоб просто спробувати, а як же буде працювати цей новий закон про референдум? А як же це буде? Просто спробувати, вони спробували, вони пішли далі. Між іншим, нещодавно з'явилася інформація, буквально вчора, про те, що зараз Голландія буде ініціювати ще один референдум стосовно угоди між ЄС та Сполученими Штатами. Ця широка TTIP, яка вважається найширокомасштабнішою зоною вільної торгівлі взагалі у світі, коли-небудь такою не укладали, зона вільної торгівлі між ЄС та Сполученими Штатами. І зараз вони ініціюють процес стосовно референдуму проти цієї угоди.
А в даному аспекті що і хвилює, і що, власне, обурює ініціативні групи, щоб розпочати цей діалог з людьми стосовно того, що не підходить подібна угода? І, знову ж таки, дуже цікаво з точки зору консультативного характеру референдуму, як вони будуть виходити, навіть якщо буде позитивний результат, і скажуть, що ні, ми цієї угоді так само говоримо ні. Загалом це цікавий інструмент, знаєш, такого пупізму, я це називаю, коли країна, власне, чомусь вирішує за долі інших країн, не, власне, ну,
Голландці,
це цікаво.
Голландці це робить не в перший раз, насправді. Ми не будемо далеко занурювати цю історію, але вони провалили проєкт Європейської Конституції, що, зрештою, можливо, заклало міну сповільненої дії потім під всі наступні процеси, я маю на увазі, з бюджетними проблемами, які потім спливли в Італії, Греції, Ірландії і так далі.
Але все-таки, які вихідні от дані несприйняття, скажімо, голландцями в даному випадку угоду між ЄС і Америкою?
Це попередня інформація, яка тільки з'явилася вчора, і поки що інформація, вона така є неофіційною, про те, що просто зараз збираються підписи, і про те, що, ну, як лозунги досить популістські, про те, що ми проти заповнення американськими товарами, дешевими американськими товарами, європейський ринок і так далі. Але, знову ж таки, про це говорити зараз зарано, тому що це тільки перший такий напівофіційний такий виклик, який роблять голландці. Взагалі дуже цікаві такі процеси, дійсно, і вони провалили і ту конституцію. І взагалі, мені здається, Євросоюз, якщо так подивитися загалом на його існування, він завжди стоїть перед якимись кризовими ситуаціями. Якісь кризові ситуації, вони ставлять дуже багато цікавих питань, які долаються компромісом. І саме цей аспект із Україною, і подалі з Сполученими Штатами, я так думаю, це просто той виклик Євросоюзу, який вони мають подолати, так, якісь перешкоди, якісь кризові стани, які вони мають подолати.
Але просто зараз українці опинилися, не знаю, наскільки це до теми нашої розмови, якщо дозволити, українці опинилися зараз в досить такій парадоксальній ситуації. Ми, ті єврооптимісти, які 20 з чимось років просували цю країну, наскільки могли, до цієї євроасоціації, раптом стикнулися з тим, що в самій Європі, не просто в Європі, а в країні, яка фактично дала поштовх буржуазній революції, змінам, тому що ми знаємо сучасної Європи, там є величезна кількість євроскептиків, і вони продемонстрували нам вади сучасної демократії, що вона далеко є не ідеальною, вона може вести до якихось руйнівних абсолютно речей.
Ну, ми просто жили в своєму концепті, вони жили дуже довго в своєму, знаєш, до котрого ми, там, припустимо, прагнули добратися, але вони в тому жили. Ну, і відмінність відчувається, тобто в них там є свої претензії, які сформовані, про які ми, можливо, не дуже обізнані і не знаємо, і, відповідно, ти ж бачиш, як політичні сили навіть міняються, вони змінилися за останні 5 років, власне, оці акценти посилилися праві рухи, посилилися ліві такі класичні рухи, які, власне, дуже популістські. Ну, вони в нас і в нас є, але вони більш нас міксовані, скажімо, ідеологічно, але там вже дуже їх багато з'явилося, і вони набирають обертів. Ну, тому що і в Німеччині, так, і в Австрії так само, і в Угорщині, ну, власне, вони є всюди. От, і виходячи з того, мені здається, змінюються постійно конфігурації. І, Ксеня, от якщо говорити про загалом Європейський Союз, з точки зору міжнародників, наскільки перспективно от наразі на подальший розвиток, на існування, от зараз виглядає ця організація, куди ми прагнемо і так переконливо і дуже багато через революцію, через ухвалення різноманітних програм, через, власне кажучи, підвищення тарифів, які теж проводяться в нас під егідою того, що це вимога як не Міжнародного валютного фонду, то Євросоюзу.
Ви задали дуже складне питання, і я спробую висловитися стосовно так дуже оптимістично, тому що якщо знову ж таки подивитися на всю історію створення, заснування Європейського Союзу, вони є надзвичайно працелюбними і надзвичайно трепетно відносяться до своєї мети, йдуть до неї. І мені здається, що все ж таки Європейський Союз, на відміну від інших міжнародно-правових форм співпраці, він є найбільш дієвим. І я думаю, що майбутнє у нього буде і є, тому що розвалити завжди дуже легко, і скептики цим користуються, як ми бачимо. Але ті процеси, які і ті процеси, наприклад, opt-out, тобто застережень, які держави роблять для себе, вони прагнуть дійсно прийти до європейської інтеграції. Зараз Європейський Союз демонструє ту потужну силу євроінтеграційну. І дійсно, якщо подивитися на інші міжнародні організації, вони запозичують ці норми Європейського Союзу в своїх інтеграційних формах. Навіть африканські союзи, між іншим, беруть і запозичують норми Європейського Союзу для свого правопорядку. Глобалізація, лібералізація ринків і призводить до того, що є якісь форми відпрацьовані, вони дійсно гарно працюють в Європейському Союзі, і їх треба поширювати. Я думаю, що це просто один із елементів ситуації кризової, якої, яка сталася в Європейському Союзі, але я думаю, що вони їх подолають. І я прихильником є єврооптимістичних поглядів. На мій погляд, все ж таки Європейський Союз володіє тим масивом правових норм, які є живими, які реагують дуже жваво та швидко на зміну в міжнародному праві, в міжнародній політиці в цілому, на відміну від норм міжнародного права. Ми можемо тут провести паралелі з тією ж Радою безпеки, дієвість якої дорівнює нулю, і спромогтися щось виробити на рівні загальнообов'язкових норм практично неможливо, але це діє в Європейському Союзі.
А, Ксенія, якщо перейти до теми, власне, євроінтеграційної політики України, що тут можна сказати, на що можна зауважити, власне, а що вже є, що потрібно напрацювати, що було випущено, можливо, і треба наздоганяти?
Дуже багато було зроблено, дуже багато є амбітних нових планів, але що нам потрібно зробити? Ну, звичайно, я вітаю обрання і призначення нового віце-прем'єр-міністра з європейської інтеграції, і ця посада є дійсно довгоочікуваною, про це про неї казали вже останні 2 роки, про те, що вона повинна бути. На сьогодні єдине, що можна спостерігати, це спроби об'єднати координаційну політику щодо імплементації угоди про асоціацію. І дійсно, мені здається, що це треба робити. Потрібна злагоджена координаційна робота чиновників. Не популістська, не політична, а злагоджена, працелюбна, працевлаштована робота злагодженої команди. на рівні всіх заступників міністрів з європейської інтеграції, які на сьогоднішній день існують в усіх міністерствах, координаційне бюро і офіс, який на сьогоднішній день зараз буде підпорядковуватися віце-прем'єр-міністру, теж необхідно розробити ряд законопроєктів. Ну, наприклад, я знаю про один законопроєкт, який зараз розглядається і розробляється, стосовно імплементації угоди про асоціацію. Він є надзвичайно є важливим, тому що саме він прописує нові для нас механізми. Ну, як один аспект. Для нас є новим, що рішення Ради асоціації є обов'язковими. І вони мають пряму дію. Відповідно, в Конституції про це нічого не зазначено. В ніяких інших нормативних правових актів про це нічого не зазначено.
А зараз ми з цим стикаємося практично? Тобто з таким
Практично речами. Рада асоціації повинна працювати. Вона може змінювати додатки. Вона може вказувати, які акти потрібно приймати, а які не потрібно. Тобто угода про асоціацію містить багато додатків, в яких містяться чіткі посилання на нормативні акти.
Ну, є якісь речі, щось на зразок, наприклад, автомобілів з євронорми 4 і 5, і це означає, що менше вже в нас не можуть продаватися в наших салонах, хочемо ми цього чи ні. Тобто деякі, напевно, норми вже діють, так?
Але цей процес іде дуже поступово. Дуже поступово. Ну, ось, наприклад, в сфері антимонопольної політики я можу сказати, що дуже багато норм вже зроблені. Наприклад, прозорість. Прийнято офіційне рішення про офіційну публікацію рішення антимонопольного комітету. На сьогоднішній день обговорюється закон про судовий перегляд рішень антимонопольного комітету, навіть в частині накладення штрафних санкцій. Тобто все це є елементами того, що вже щось іде, вже щось працює. Але до сьогоднішнього дня ми бачили імплементаційні плани заходів щодо імплементації угоди про асоціацію на рівні розпоряджень Кабміну, які лише технічно переміщували з додатків угоди про асоціацію в нормативно-правовий акт. Але може деякі з них вже імплементовані, а може деякі з них вже реалізовані. Про це нам невідомо. То треба працювати на рівні міністерств і більш детально аналізувати, що вже зроблено, а що ще необхідно зробити.
Я мав розмову не так давно з Максимом Нефьодовим, коли він ще був заступником міністра економіки МЕРТ. То, власне, він казав про те, що є ще дуже великий масив такої роботи, яка спрямована саме в його міністерстві, на от зближення цих стандартів європейських і до українських стандартів, які є стандартизація, це буквально всього, товарів, послуг і так далі, тому подібне. Тобто це ж такі дуже серйозні регули з якимись там тисячі позицій. І, наскільки я розумію, там є ще дуже велика інерція в тому, що вони, поки вони не орієнтовані на європейські стандарти, вони автоматично залишаються орієнтованими фактично на пострадянські, тобто, іншими словами, на російські стандарти. Тобто це ще й війна така невидима, яка ведеться за поворот того, не знаю, потягу європейського, на такі європейські рейки української економіки, як такої, чи правда це?
А що він казав, з ким він воює? З тим, хто працює з тими стандартами?
Ну, каже, що дуже якось тяжко йдеться їх імплементація, що це дуже серйозна кропітка праця. Там була людина, наприклад, в департаменті, яка за це відповідала, там вона взагалом, її дуже довго не могли звільнити, бо вона якось саботувала ту роботу, потім вона десь спливла в Росії, раптом виявилося, що вона російський громадянин і так далі.
Ну, насправді це дуже
шпигунська історія, абсолютно.
Ну, насправді це дуже кропітка робота, і одним махом і одним розчерком пера не можна розробити зразу все. Це дуже кропітка і велика робота. Закони України про метрологію і про технічне регулювання, вони розроблялися ще років 5 тому. І вони постійно удосконалювалися. І вони, на щастя, дійсно були прийняті. Проблема ще в тому, що угода про асоціацію є дещо асиметричною. І ось ми, як науковці, кажемо дійсно про існування цієї асиметрії. Поки не буде підписана так звана АСА, тобто угода про оцінку відповідностей, вона залишається асиметричною. Що це означає? Що українські товари, які можуть потрапляти на європейський ринок, вони підлягають всій системі стандартизації регулювання європейській. І вони повинні проходити всі ці елементи, всі ці кроки бюрократичні, кожній із держав, куди вони хотіли б вийти на який ринок, все мають бути стандартизовані по європейським нормам. На відміну від європейських товарів, які зараз потрапляють на територію України, на ринок України, і, відповідно, їх стандарти визнаються Україною. У цьому і полягає асиметричність. Тобто на сьогоднішній день і в угоді про асоціацію це зазначено, що необхідно, і складовою частиною угоди буде угода про оцінку відповідностей, АСАА. На це потрібно зараз працювати в Міністерстві економіки.
Ну, і останнє хотів запитати ще стосовно все-таки віце-прем'єра з євроінтеграції. Наскільки ця ефективна може бути посада? Бо я розумію, що, з одного боку, Бендукідзе теж не був прем'єр-міністром, він був саме віце-прем'єром, здається, з реформи, але фактично всі важелі були в нього в руках. З іншого боку, ми бачили, що там пана Хорошковського, наприклад, як там є віце-прем'єра.
Теж він теж був з євроінтеграції, віце-прем'єром. Здається. Так, був свого часу. Але просто якщо говорити про наповненість і насиченість віце-прем'єрів різноманітних, пан Кириленко, наприклад, віце-прем'єр з гуманітарного блоку, ну, щоб сказати, що в нас все прекрасно в гуманітарній сфері, знаєш, це було б великим перебільшенням. Але менше з тим...
Перепрошую, пан Кириленко, здається, був вже і віце-прем'єром з євроінтеграції теж. Чи мені пані зрежує?
Він був міністром праці, але він дуже багатовекторна, власне, особистість і багатогранна. Але якщо говорити дійсно про цю посаду, про цей пост, наскільки це вагомо і наскільки це вплине позитивно на пришвидшення цього процесу, на грамотність, на структуризованість?
Навіть європейці наполягали в минулому році на створення цієї посади. І європейці казали про те, що це конче необхідно в Україні. Чому? Тому що у координаційного офісу не було замало процесуальних повноважень. У них не було повноважень стосовно координації всієї цієї політики. На сьогоднішній день, ну, будемо сподіватися, що пані Климпуш буде на цій посаді реалізовувати амбітне бачення України стосовно європейської інтеграції. Подивимось на цю роботу, але стосовно запровадження цієї посади, це надзвичайно позитивне є рішення, і воно є конче необхідним для України, тому що саме ця посада, вона зможе скоординувати діяльність всіх міністерств, всіх департаментів, інших державних установах на єдину мету європейської інтеграції.
Дякую. З нами була Ксенія Смирнова, докторка юридичних наук, юрист-міжнародник, власне. Говорили ми на тему імплементації угоди про асоціацію України-ЄС.